ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ช่วงนี้ก็เป็นฤดูใบไม้ผลินะคะเป็นช่วงที่ดอกไม้สวยงามมากค่ะแต่สิ่งที่มาพร้อมกับความสวยงามของดอกไม้ก็คือละอองเกสรนะคะระยะเวลาจากปลายเดือนกันยายนไปจนถึงช่วงคริสต์มาสนั้นก็เป็นช่วงที่คนเป็นเฮย์ฟีเวอร์หรือที่คนไทยเรียกว่าไข้ละอองฟางกันมากนะคะบางคนก็อาจเป็นรุนแรงจนกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันเลยทีเดียวค่ะวันนี้คุณอธิษฐานพรหมสิริแสงทีมงาน SBS ภาคภาษาไทยก็ไปติดตามข้อมูลเรื่องนี้แล้วก็นำมาคุยกันนะคะสวัสดีค่ะคุณอธิษฐาน
สวัสดีค่ะคุณปาริสุทธิ์และคุณผู้ฟังทุกท่าน
ข้อมูลในเรื่องของเฮฟีเวอร์หรือว่าไข้ละอองฟางนี้มาจากแหล่งข้อมูลใดคะ
ข้อมูลที่นำมาเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ของ Australian Society of Clinical Immunology and Allergy ค่ะ www.allergy.org.au และจากเว็บไซต์ของ Better Health Channel www.betterhealth.vic.gov.au ค่ะ
โรคเฮฟีเวอร์นี่จริงๆแล้วจัดอยู่ในกลุ่มของโรคภูมิแพ้ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นกันมากในช่วงฤดูใบไม้ผลิ
ใช่ค่ะโรคนี้มีชื่อที่เรียกในภาษาไทยเราว่าไข้ละอองฟางหรือโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้นั่นเองการที่เราจะเกิดอาการแพ้สารหนึ่งสารใดนั้นเราต้องได้รับสารซึ่งเป็นสารก่อภูมิแพ้เข้าร่างกายก่อนนะคะซึ่งการที่เราเป็นเฮฟีเวอร์ก็เพราะจมูกและดวงตาของเราไปสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมค่ะช่วงฤดูใบไม้ผลิจะเป็นช่วงที่คนเป็นเฮฟีเวอร์กันมากสาเหตุหลักมาจากพวกละอองเกสรที่ปลิวอยู่ในอากาศไม่ว่าจะเป็นเกสรหญ้าเกสรวัชพืชเกสรต้นไม้ดอกไม้ต่างๆอย่างไรก็ตามเฮฟีเวอร์ก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทุกฤดูกาลค่ะจากสารก่อภูมิแพ้อื่นๆเช่นพวกไรฝุ่นขนสัตว์และเชื้อรา
โรคเฮฟีเวอร์นี้นอกจากจะมีอาการคันจมูกคันตาจามมีน้ำมูกน้ำตาไหลแล้วยังมีอาการอะไรอย่างอื่นอีกไหมคะ
สำหรับผู้ที่มีอาการมากนะคะก็จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันค่ะทำให้นอนไม่หลับอ่อนเพลียไม่มีสมาธิในการทำงานมีอาการปวดศีรษะและอาจส่งผลให้เกิดอาการหูอักเสบโดยเฉพาะในเด็กส่วนผู้ที่เป็นโรคไซนัสหรือหอบหืดอยู่แล้วเฮฟีเวอร์ก็อาจจะกระตุ้นให้อาการไซนัสและหอบหืดกำเริบขึ้นส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจค่ะ
การป้องกันไม่ให้เกิดอาการเฮฟีเวอร์ล่ะคะทำได้อย่างไรบ้างคะ
การป้องกันโดยเบื้องต้นนะคะคือการหลีกเลี่ยงจากละอองเกสรในอากาศค่ะเราควรตรวจสอบระดับละอองเกสรในอากาศจากสื่อที่มีการพยากรณ์อากาศในแต่ละวันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์วิทยุหรือหนังสือพิมพ์จะมีระบุไว้ถ้าปริมาณละอองเกสรในอากาศสูงเราควรอยู่แต่ในตัวอาคารที่พักค่ะคนที่เคยเป็นเฮฟีเวอร์มาก่อนและก็เป็นมากนะคะช่วงฤดูใบไม้ผลิควรเป็นช่วงที่อยู่ภายในตัวอาคารเท่าที่จะทำได้ค่ะวันไหนลมแรงหรือหลังจากพายุฝนฟ้าคะนองไม่ควรออกไปอยู่กลางแจ้งค่ะเพราะระดับละอองเกสรในอากาศจะสูงมากสำหรับผู้ที่มีสวนนะคะพันไม้ที่เลือกมาปลูกควรเป็นพันไม้ที่แพร่ละอองเกสรโดยมีนกหรือแมลงเป็นพาหะมากกว่าพันไม้ที่ละอองเกสรแพร่ปลิวไปในอากาศนะคะนอกจากนี้ก็ไม่ควรมีพื้นที่ที่เป็นหญ้าอยู่เยอะแต่ควรเป็นพื้นที่ราบแข็งอย่างพื้นอิฐถ้าเราต้องออกไปกลางแจ้งเวลากลับเข้ามาควรจะล้างตาด้วยน้ำเย็นเพื่อล้างละอองเกสรที่อาจติดมาออกไปส่วนจมูกเราก็ล้างได้ด้วยการพ่นน้ำเกลือบริสุทธิ์ค่ะส่วนภายในบ้านนะคะเราก็ต้องทำความสะอาดอยู่เสมอเพื่อขจัดพวกฝุ่นละอองขนสัตว์และเชื้อราต่างๆค่ะ
อาการของเฮฟีเวอร์นั้นก็มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับอาการหวัดมากนะคะเราจะสังเกตได้ยังไงบ้างคะ
อาการไข้หวัดจะมากน้อยต่างกันไปขึ้นกับชนิดของไวรัสนะคะแต่จะมีอาการเจ็บคอน้ำมูกไหลปวดเมื่อยตัวอาจมีไข้อ่อน เป็นอาการปกติของโรคหวัดเป็นอยู่ไม่นานก็จะหายแต่เฮฟีเวอร์อาการจะเรื้อรังอยู่นานถ้ามีข้อสงสัยก็ไปพบแพทย์ดีที่สุดค่ะ
และถ้าเราเกิดอาการเฮฟีเวอร์ขึ้นมานะคะการดูแลรักษาเบื้องต้นควรทำอย่างไรคะ
ตามข้อแนะนำจากทั้งสองเว็บไซต์แนะนำให้ไปพบแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อรับคำแนะนำในเรื่องการใช้ยาให้ได้ถูกต้องตามอาการค่ะยาที่ใช้ในการบรรเทาอาการมักจะเป็นยาพ่นจมูกยาแก้แพ้ยาหยอดตาซึ่งก็ขึ้นกับอาการของเราถ้าเป็นมากแพทย์อาจแนะนำให้เราใช้การบำบัดด้วยวิธีเกี่ยวกับระบบของภูมิคุ้มกันอันนี้ต้องใช้เวลาในการรักษาค่ะ
อาหารบางชนิดพวกนมเนยชีสและไวน์แดงมีส่วนทำให้อาการเฮฟีเวอร์รุนแรงขึ้นไหมคะ
ค่ะมีส่วนกระตุ้นให้อาการรุนแรงขึ้นแต่อาหารไม่ใช่สาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคเฮฟีเวอร์นะคะคุณผู้ฟังสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของโรคเฮฟีเวอร์ได้จากเว็บไซต์ของ Australian Society of Clinical Immunology and Allergy ค่ะ www.allergy.org.au และเว็บไซต์ Better Health Channel www.betterhealth.vic.gov.au ค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่นำข้อมูลน่ารู้มาฝากกันค่ะ
ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะที่ผ่านไปก็คือคุณอธิษฐานพรหมสิริแสงทีมงาน SBS ภาคภาษาไทยค่ะขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราและฟังทางโทรศัพท์มือถือด้วย SBS Your Language App ไปที่ sbs.com.au/thai